Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-сентябрь, күнгө жума. Азаттык уктурууларын баштайт. Азимжан Аскаров тууралуу тасманы көрсөтпөгүлө деп Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында жаалданган топ иш чараны үзгүлтүккө учуратууга аракет жасады. Иранда 10 чакты саясий айыпкердин түрмөдөн күтүүсүздөн бошотулушун эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар кубаттап жатат.
Бул баатырдык ийкемдүүлүктүн башталышы.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен рахат кеңешип алып барам. Уктуруубуздун кыскача мазмуну болду жогоруда. Айтылгандарга кененирээк токтоолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угалалы. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин Ата Мекен жана Республика фракцияларынын депутаттары кыргыз өкмөтү менен Центрогол компаниясынын ортосундагы меморандумдун долбоорун талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат жыйынынан кызматынан кабарлашты. Жыйында премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев баштаган өкмөт мүчөлөрү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат бермекчи. Кыргыз өкмөтү менен Центроголд компаниясы Кумтөргенди биргелешип иштетүү боюнча меморандумга өткөн аптада кол койгон. Ага ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Бирок айрым саясий топтор бул келишимди сынга алып, Кыргызстандын мындан көп үлүшкө ээ болуш керектигин билдиришүүдө. Мындай позицияны Ата Мекендин лидери Өмүр Текебаев да колдоп чыккан эле. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия жана Кошмо Штаттардын Сирия боюнча макулдашуусун ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши аракетке өтүшү керектигин билдирди. Бейшемби күнү журналисттердин алдында сүйлөп жатып, Керри Коопсуздук Кеңеши Сирия химиялык куралды жок кылуу боюнча макулдашуудагы милдеттемелерди аткарбаса, аскерий соккурууну караган резолюцияны кабыл алышы керектигин кошумчалады. Азыркы учурда тест өтүп жатат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши мындай резолюцияны кийинки аптада кароого даяр болушу керек. Бул Сириядагы химиялык куралды жок кылууну караган келишимди аткаруу үчүн өтө маанилүү документ, деди Керри. Коопсуздук кеңеши бул резолюцияны кийинки аптада карайт. Ошондой эле Керри 21 августта Дамас четиндеги 1400 адамдын өмүрүн алган Зарингас чабуулун өкмөттүк күчтөр жасаганынан шек санабаарын шардана кылып, бул чабуулду козголоңчулар колдонушу мүмкүн деген божомолдорду четке какты. Керринин билдирүүсүнөн бир нече саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин 21 августтагы чабуулду Сирия армиясы колдонбой калган примитивдүү жол менен жасалгандыгын билдирген эле. Ирандын президенти Хасан Роханинин өз өлкөсүндө эч качан өзөктүк курал өндүрбөй тургандыгы тууралуу билдирүүсү дүйнөлүк коомчулукта талкууга алынып жатат. Ал шаршембиде АКШнын NBC телеканалына сүйлөп жатып, Иран батыш менен талаштуу өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө толук укугу бар экенин айткан эле. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Роханинин бул билдирүүсүн оңунан баалап, бирок мунун баары иш түзүүсүнө ашышы керектигин эскертти. Андан мурун НАТОнун төрагасы Андрес Фок Расмус Иран президентинин өзөктүк куралды өнүктүрбөйбүз деген сөзүн кубаттап чыккан эле. Бирок Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Роханинин мындай билдирүүсүнө ишенүүгө болбой турганын айтып, Ирандын дүйнөнү алдоо аракети деп баалап жатат. АКШ баштаган бир нече батыш өлкөлөрү Иранды өзөктүк программасын согуштук максатта колдонот деп айыптап келет. Иран болсо программа тынчтык максатта гана энергетикалык багытта иштетилерин белгилөөдө. Бүгүн укук коргоочу өндүрүш Токтон Асыров Жогорку Кеңештин имаратынын алдында нааразылык акциясын уюштурат. Токтон Асыров Азаттыкка билдиришинче, ал өз акциясын репертуар деп атаган. Анда театралдык маска тагынган укук коргоочу белгилүү чыгармалар аркылуу депутаттарды Кыргызстандагы олуттуу орчундуу маселелерге көңүл бурдурууга аракет кылат.
Кайсы бир деңгээлге мен коюп аткан маселелердин өзөгүндө ошол театралдык чыгармалар дагы үндөшүп кетет идеяларычы. Мисалы, кылмыш жана жаза Бакиев маселеси. Кылмыш жазадыбы, жазалансына силеримне унчукпай отурасыңар. А бир кечирбейт да. Батукаев маселеси боюнча көрмөксөн укмаксан отурушат. А бир керек, а бирлер менен чечкиле.
Өндүрүш Токтон Асыров буга чейин да бир нече жолу мындай акцияларды өткөргөн болчу, бирок бийликтер ал акцияларга көңүл бурбаганынан улам укук коргоочу дал ушундай жол менен өзүнүн жеткирүүгө белсенген. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин доо арызын бүгүн карай баштайт. Бул тууралуу анын адвокаты Угач Бекташ Балтаев Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту Борбор калаанын мурдагы мэри Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевди үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимге 11 жылга эркинен ажыраткан. Сот экс-мэрди Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу техникаларды сатып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деп тапкан болчу. Ошондой эле Төлөев менен кошо мэриянын 5 кызматкерине да айып тагылып, алар 5 жылдан 13 жылга чейин эркинен ажыратылган эле. Нариман Төлөев соттун мындай чечимин саясий өкүм катары баалап келет. Өзбекстан кошумча чек ара көзөмөл бекеттерин орнотот. Мындай маалыматты өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматта айтылгандай, өзбек тарап Ош Баткен жолунун Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектешкен аймакка жабагы жана Вадил чек ара көзөмөл бекеттерин 19-сентябрдан тарта ишке берилерин расмий билдирген. Бирок азырынча бул өткөрмө пункттар иштеп баштай элек. Бирок көзөмөл ишке кирсе 3-чү өлкөнүн жарандары атайын уруксаты жок өтө албай калышат. Ооганстанда район акими талиптерге кошулуп кетти. Бейшембиде өлкөнүн түндүгүндөгү Сарыпул провинциясынын губернатору Абдул Жабер Хабин бул провинцияга караштуу Кохистанат районунун башчысы Казы Абдулхай ушул жумада талиптерге кошулуп кеткенин кабарлады. Интернетке жайгаштырылган тасмада Абдулхайдын ооган президенти Хамид Карзайдын өкмөтүнө жана анын батыштагы өнөктөштөрүн жүргүзгөн саясатына каршы болгону үчүн талибан кыймылына өткөнүн билдирген. Ал мындай чечимди райондогу уруулардын жетекчилери менен кеңешип кабыл алгандыгын кошумчалаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын кабарлашынча Абдулхай акыркы учурдагы талиптер тарапка өтүп кеткен эң жогорку кызмат адамы болуп калды.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 20-25, Баткенде 22-27, Ош Жалалабадда 25-30 градус, ысык көлдө 16-21, Нарында 18-23, Тоолордо 4-9, Бишкекте 23-26 градус. Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалында кечээ чыр чыкты. Фестивалдын тизмесинен Азимжан Аскаров тууралуу тасманы алып салууну талап кылган 10 жакын аял фестивалды үзгүлтүккө учуратууга аракет жасады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Уюштуруучулардын айтышынча, иш чара өтүп жаткан Манас кинотеатрына келген 6-7 аял фестивалдын жүрүшүн үзгүлтүккө учуратууга аракет кылган. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалынын директору, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова коомдук тартипти бузгандарга чара көрүү боюнча укук коргоо органдарына кайрылышканын айтты. Адам укугун коргоочу Freedom House эл аралык уюму тарабынан тартылган Азимжан Аскаров жөнүндөгү тасма Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында 21-сентябрда көрсөтүлөт. Бейшемби күнү Манас кинотеатрына барып, анын көрсөтүлүшүнө каршы демилге көтөргөндөрдүн бири Ыргалай Бекмуратованын айтымында ал соттолгон адамды каарман кылган тасмага каршы.
Ал кишинин бүтүндөй сот отурумдарында далилденген ал.
Окумуштуу жана коомдук ишмер Жолборс Жоробековдун пикиринде Азимжан Аскаров тууралуу тартылган тасма 2010 жылдагы окуяларды эске салып, адамдардын улуттук сезимдерин козгойт.
Адамдарды бир башкача жака буруп, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө, укуктук мамлекеттеги анчалык фундаментинин начарлыгы башкасын көрсөтүүгө аракет кылган ушундай бир саясий жактары бар да.
Азимжан Аскаров 2010 жылдагы Кок алаңда Базар Коргон районунда башалмандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Бирок ал коюлган айыптарды четке кагып, мойнуна алган эмес. Улуту өзбек Азимжан Аскаров 2010 жылга чейин мыйзамсыздык менен күрөшкөн жергиликтүү укук коргоочу катары белгилүү болгон. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалынын директору, укук коргоочу Төрөйкан Исмаилова тасмага карата дооматтар негизсиз деп эсептейт.
Биринчисине ал деген укук коргоочу, экинчи жактан ал укук коргоочунун тагдыры, система, следствие эме кандай болду деген маселе. Бул жерде кеп кыргыздар же өзбектер жөнүндө болгон жок. Бул жерде акыйкат кайда жана ким өлтүрдү Мыктыбек Сулайманов деген суроо турат. Ошон үчүн жөн жерден ызы чугулбасын. Биз билебиз каяктан чыккан саясатчылар булар. Жолбоз Жоробеков мырза жана башкалар бул баягы советтик мезгилинде тарбияланган жана патриархалдык адамдар бүгүнкү болуп аткан демократиялык процесстерди терең түшүнө алышпайт.
Өткөн жылы да Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына катышкан голландиялык режиссердун Мен Кумса жана Мусулманмын деген даректүү тасмасы адеп ахлактык нормаларга каршы келет деп кыргыз коомчулугунда талаш жараткан болчу. Жыйынтыгында аны көрсөтүүгө сот чечими менен тыюу салынган. Ал аралыкта Бельгияда расмий сапары менен болгон президент Алмазбек Атамбаев Азимжан Аскаровдун маселеси боюнча пикирин билдирди. Президенттин Бельгияга сапарынын алдында адам укугун коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму, Брюсселдеги эл аралык уюмдар Аскаров боюнча сот өкүмүн өзгөртүүгө кыргыз президентин чакырышы керек деп билдирген.
Азимжан Аскаров деп атат. Мен айттым, эй, туугандар, эми Азимжан Аскаровдун соту болгон. Мисалы мен бул жерге келип айтам да, айтпайм да президентке же спикерге. Мисалы тигиге туура эмес бир өкүм чыгарды сотуңар деп. Сот деген сот. Аны сот чечиш керек биринчиден. Экинчисинен бир далилдер болуш керек да, азырынча андай далил жок да.
Буга чейин да жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Аскаров боюнча сот өкүмү адилетсиз болду деп кыргыз бийлигин аны кайра кароого чакырышкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Кыргызстанда ишкерлер күнү. Кыргыз өкмөтү соңку жылдары ишкерликти жүргүзүүгө жакшы шарт түзүлүп жатканын, текшерүүлөрдүн азайтылганын билдирип келет. Чын эле ошондойбу? Бул тууралуу Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешет.
Руслан мырза, мына бүгүн Кыргызстанда ишкерлердин күнү.
Ооба.
Бизде ушу ишкерлик жүргүзүүгө жакшы бир климат, шарт түзүү боюнча өкмөт көптөгөн убадаларды берип келе атпайбы? Сиз ушул ишкерлер менен иштеп жүргөн адам катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүүгө кандай шарттар түзүлгөн?
Эми бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан чын эле сиз айткандай бир топ демилгелер көтөрүлүп келе жатат, бир топ реформалар дагы аткарылганга, иш жүзүнө ашырылганга аракет кылынды. Мурункуга салыштырмалуу ачык айкындык бар. Өкмөт бизнес менен баягы контакты жеңилдетип отуруп сүйлөшүү жолуну, диалог маселеси чечилди деп айтсак болот да. Биздин өлкөдө дагы муну баса айтыш керек. Салыштырмалуу, башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул жаатта экономикалык эркиндикти камсыз кылуу багытында бир топ жакшы иштер аткарылды десек жаңылышпайбыз. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, бул демилгелер жогору жакта айтылган демилгелер, жогору жакта ишкерликти жеңилдетүү боюнча, ишкерликти колдоо боюнча айтылган демилгелер ылдый жака аткарууга келгенде так аткарылбай, так иш жүзүнө ашпай жатат да. Бүгүнкү күндө региондо болсун, Бишкекте болсун, ар бир ишкер ошол демилгелердин, ошол реформалардын, ошол убадалардын мындай жон терисин менен сезген жок.
Демек декларативдик түрдө мындай кагаз түзүндө эле калып жатат деп айтсак болот экен да.
Айрымдары кандайдыр бир баары эмес, жалпылап айтканда баары эмес албетте. Кандайдыр бир деңгээлде кагаз жүзүндө калып жатат деп айтсак болот. Бул дагы мамлекеттин бүгүнкү күндө ишкерлерге тартуу кылган, ишкерлерге сунган сервистин сапатына тиешелүү тема да. Өкмөт ушул жаатта, ушул багытта сервисин жакшыртуу багытта күнүмдүк кызмат берүү багытында ишмердүүлүгүнү жакшыртса бул дагы оңолот деген ойдобуз.
Мына буга чейин бир эки жылдан бери Кыргызстанда кыргыз өкмөтү ушу ишкерликти жүргүзүүнүн жол жобосун оңойлотуу максатында ушу ар кайсы органдардан документ топтоп жүрбөй, бир жерден топтолсун деген бирдиктүү терезе деген долбоор киргизди эле.
Ооба.
Мына ушул долбоор кандай иштеп атат бүгүнкү?
Ооба, бул багытта кескин түрдө азайды деп айтсак болот. Анан мисалы бирдиктүү терезе деген мамлекеттик ишкана бүгүнкү күндө өзү ишкерлер менен контакт өтүп иштегенге өзү кызыктар болуп атат. Бирок мисалы эң эле проблема болгон көйгөй жараткан нерселердин эң чоңу бүгүнкү күндө мисалы силер мамлекеттик сатып алууларды билесиз. Мамлекеттик сатып алуулар Бишкек шаарында болсун, жалпы эле мамлекетте болсун бир топ чоң каражат 20 миллиард сомго жакын каражат бөлүнөт экен. Бөлүнгөн каражатты ушул мамлекеттик сатып алуулар бүгүн тилекке каршы аябай ачык айкын өтпөй эле да. Ушул нерселер мамлекеттин түздөн түз ишкер менен иштешкен салык кызматы болсун, мамлекеттик сатып алууларда болсун жакшыртса ишкер муну тез эле баамдап, тез эле көрөт, натыйжа дагы тезирээк болот да.
Ушул багытта да суроо берейин деп атам да, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ишкерлердин эң чоң көйгөйү эмнеде болууда?
Эң чоң ишкерлердин эң чоң көйгөйү мына текшерүүлөр. Текшерүүлөр айтып атам, мамлекеттин жетекчилери абдан эле прогрессивдүү, абдан эле жакшы нерселерди кылгысы келет, бирок ошол ылдыйкы деңгээлде жакшы иш жүзүнө аткарылбай келет да. Биз кадимкидей салык органдарына барганда кадимкидей баягы таймашканы баргандай, же болбосо бир душмандын өкүлү катары баргандай сезилет да. Ушул нерселерде өкмөт мындай кескин тез арада бир жеңилдиктерди камсыз кылбаса бизге бул жакшы болбой атат да.
Анан мына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бюджеттин абалы анча жакшы эмес. Көпчүлүк учурда долбоорлорду мамлекет өзү каржылай албай
келатат.
Ушул нерседе мамлекет менен ишкерлердин өнөктөштүгү, партнерлук деген нерсе бар эмеспи?
Албетте.
Ушул сыяктуу долбоорлорду аткарууга кыргыз ишкерлерин канчалык деңгээлде кызыктар?
Ар бир ишкер чын эле мунун ачык айкын боло турганын, мунун салган акчасын кайтарууну боло турганына көзү жетиш керек. Бүгүнкү биздин ишкер менен мамлекеттин ортосундагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири ишенимдин жоктугу да.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Жогорку Кеңештин ата мекен жана республика фракциялары кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы меморандумду талкуулайт. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия менен Кошмо Штаттардын Сирия боюнча макулдашуусун ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши аракетин башташы керектигин билдирди. Бүгүн жарандык активист Өндүрүштүк Тунасыров Жогорку Кеңештин имаратынын алдында акция уюштурат, депутаттарды Кыргызстандагы чындуу маселелерге көңүл бурууга аракет кылат. Иранда 10 чакты саясий айыпкердин түрмөдөн күтүүсүздөн бошотулушун эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар кубатташты. Талдоочулар бул окуяны Ирандын азыркы бийликтеринин байыстуу саясат жүргүзүүгө ыкталганынын белгиси катары баалап жатышат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Шаршемби күнү түрмөдөн бошотулган 11 саясий айыпкердин арасында укук коргоочу жана таанымал адвокат Насирин Сотоуде, реформачыл саясатчы Мохсен Амин Зади да бар. Бул окуя быйыл июлда Ирандын президенттигине байыстуу динаятчы Хасан Рохани шайлангандан бери өлкөдө орун алып күтүлгөн өзгөрүүлөрдүн алгачкы көзгө көрүнүктүүсү катары каралып жатат. Анын үстүнө саясий айыпкерлер Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы башталардан бир апта мурда бошотулушту. Президент Хасан Роухани башкы ассамблеяда сүйлөө менен катар эл аралык коомчулук менен карым катнаш орнотууга умтулары күтүлүүдө. Талдоочулардын айрымдары саясий айыпкерлердин бошотулушун азыркы президенттин дүйнөлүк трибунага чыгар алдында өлкөсүнүн бедерин жакшыртуу аракети, экинчилери Иранга адам укуктары багытында айтылган сынды азайтууну көздөгөн символикалык жүрүлгө катары баалап жатышат. Иран парламентинин мурдагы реформачыл депутаты Али Мазароенин көз карашында саясий айыпкерлердин түрмөдөн чыгышы Иран ички саясатта байыстуу нукту көздөй ыктаганынын белгиси.
Бул баатырдык ийкемдүүлүктүн башталышы. Эгер Иран эл аралык чыңалууну басаңдаткысы келсе, приоритет ички майданга берилүүсү абзел. Мен ошол бата алынган багыт башталды деген ишенимдемин жана абактан саясий айыпкерлердин баары чыгарылып, коомдо тынчтануу орнойт деп үмүттөнөбүз. Саясий айыпкерлердин бошошу тышкы дүйнө менен мамиледеги чыңалууну басаңдатуу боюнча планды алдыга түртүүдө пайдасын көргөзөт.
Надир Хашеми АКШдагы Денвер университетинин жакынкы чыгыш саясатын адистешкен профессору, ал Азаттыктын Вашингтондо кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Аятолла Хаменеи президент Руханига жана анын командасына тышкы саясаттын, анын ичинде өзөктүк программа менен байланышкан эл аралык талаштын үстүндө иштөөгө, ошондой эле өлкө ичиндеги абалды бошоңдотууга жашыл жарык бергендей.
Саясий айыпкерлер Иранда көп адамдардын нааразычылыгын туудурган маселе. Андыктан бул жерде Рауханиге өлкө ичиндеги кырдаалды стабилдештирүү боюнча шайлоо алдындагы убадаларын аткарууга мүмкүндүк берилип жаткандай, четтен жасалган экономикалык кысымдын аркасында ички кырдаал оорлошуп кетти да.
Эл аралык укук коргоо топтору Ирандагы соңку жараянды кубатташты. Эркиндикке чыккандардын бири адвокат жана укук коргоочу Насирин Сотоуде Франс Пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде акыбал дурустугун айтып, адам укуктарын коргоону улантарын убада кылды. Сотоудени Еврошаркеттин Сахара сыйлыгына көрөшкөн Европарламент депутаты Марите Шаке Эркин Европа Азаттык радиосуна жаңылыкты комментарийлеп.
Бул абдан кызыктуу. Ачыктыкты көргөзүү жана Иран калкынын укуктары менен эркиндиктери көбүрөөк сыйлоо жөнүндөгү убадаларды иш менен бекемдөө жаатындагы алгачкы олуттуу кадам.
Таанымал адам укугун коргоочу жана адвокат Сотоуде Европа кеңешинин Сахаров атындагы сыйлыгын 2012-жылы алгандардын бири. Ал 2010-жылы бир катар анын ичинде Ирандын улуттук коопсуздугуна каршы аракеттенген деген айып менен 6 жылга кесилген эле. Сотоуденин соттолушу эл аралык реакция жаратып, АКШ президенти Барак Обама муну Иран бийликтеринин коркуусу катары баалаган. Эми АКШ мамлекеттик департаменти укук коргоочунун жана адвокаттын түрмөдөн чыгарылышын кубаттады. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кежи жана Рус Азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда спорт чөйрөсүн саясий максат үчүн колдонуу аракети күч алды. Саясатка аралашкан ири ишкерлер спорт залдарды ачып, демөөрчүлүк кылган жана шайлоо өнөктүгү сыяктуу башка бир саясий акцияларда спортчуларды ата-андаштарына каршы колдонуу аракеттери кадыресе көрүнүшкө айланып баратканы коомчулукту тынчсыздандырууда. Буга байланыштуу жагдайды кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Кыргызстанда саясатташкан ири ишкерлер арасында бука моюн, буурасан жигиттерди таптап, спорт залдарын ачуу кадимки модага айланган. Бул бир жагынан башка бир саясий күчтөр менен эсептешүүгө керектелчү саясий курал катары да колдонулат. Анткени соңку 5 жылда саясий салмакты аныктоодо кимдин канча электораты бар деген суроого караганда, кимдин артында кандай күч турат деген суроо үстөмдүк кылып кеткен. Спорт залдарын ачуу аркылуу өздөрүнүн таламдаштарын күчтөндүрүү жагынан өзгөчөлөнгөн күчтөр айрыкча Ош шаарында көбүрөөк байкалат. Талдоочу Руслан Ташанов соңку мезгилде Оштогу спорт чөйрөсүн өзүнө тартууда бийлик партиясы алдыга озуп чыкканын белгиледи.
Спорт залдарды өздөрү ачып берет. Шарт түзөт ошолордун тренировкасын ачы. Анан кийин аларды анча мынча иштерин прикрывать этишет, уголовный иштеринчи жапканга аракет кылышат. Депутаттык место берет. Ошентип бул криминал өзүн легализовать этип атат да. Азыр бул боюнча СПК деле чоң калып кеткен жери жок. Өтө СПК өтө күчтүү ресурстарды өзүгө алган аракет кылып атат да. Мелис деле мурдатан ошондо иштеп келген, ошол немесинин таябай ошол немени пайдаланган аракет кылып атат да, дагы белечи. Азыр эми республикадан эки партия бөлүнүп чыкты го, өнүгүү жана бир бол депчи. Алар да ошондой эки партиянын ресурстарын пайдаланган аракет кылат да спортсмендердичи. Ошол механизмдичи. Мисалы спорт клубун болсо бардыгы сени менен эсептешет да.
Оштун Батыш Кичи районунда спортчулар Жаш Күч деген аталыштагы спорт залына барып машыгышат. Чыгыш мушташ өнөрүнүн түрлөрү боюнча машыктырган бул спорт клубун оппозициячыл маанайдагы Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун аты менен байланыштырышат. Мындан башка Эрбол, Кыргызчек жана башка аты коюлбаган бир катар спорт залдарына Алтын Темир ишканасын жетектеген Алтынбек Сулаймановдун жакындары ээлик кылары айтылып жүрөт. Бул тууралуу депутат Алтынбек Сулаймановдун өзүнөн маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Кикбоксинг боюнча Ош Азия спорт клубунун ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов каржылай турганы коомчулукка белгилүү. Аталган спорт клубунун башка бир машыгуу залдарын каржылык колдоо жагын Эргештан бажы өткөрмөсүнүн башчысы Зафар Айдаров колго алган. Мындан бир жыл мурун Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгын жетектөөгө Сүйүн Өмүрзаков алынып келинген. Анткени анын милициядагы бай тажрыйбасынан сырткары Ошто Мухаммед Умар аттуу чоң спорт клубу бар. Учурда бийликтен да, оппозициядан дагы өзүн обочо кармап турган Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун кызыкчылыгын коргогон эки спорт клубу бар. Алар Таймаш спорт клубу менен Оштогу мушкерлер мектеби. Ош шаардык кеңешинин депутаты, Таймаш спорт клубунун уюштуруучусу Шайлобек Атазов спортчуларды саясий курал катары колдонууга каршы экенин айтып, бирок жалпы эл талап кое турган болсо, азыркы шаар мэринин саясий кызыкчылыгын коргоого даяр экенин жашырган жок.
Мисалы биз бокс боюнча олимпиадалык вид болгон үчүн бизди баягы саясий күчтөр пайдалана албайт. Анан баягы бой без правил дагы эмне деп битке киргендерден алып биз ошондой пайдаланган күчтөр болот. Лицензиясы жок, подвалдар качып алган залдар Бүркүт, Илбирс, Чолборс деп. Алардын максаты бирөөнү чапмай, ошол спонсор келип аткан адамды коргомой, кызыкчылыгын көздөмөй да. Коргой турган учурда, конечно, элдин атынан чыгабыз. Жеке адамдын флагына биз жүгүрбөйбүз. Мисалы менде 700 бала бар. Көтөрө турган болсом 2000 баланы мен чаарырга коркунуч туулдурган маалда чыгам да.
Мындан сырткары Ош шаарынын чоң ортосунда Алыш спорт клубунун имараты жайгашкан. Бул имарат кезинде маркум депутат Байман Эркинбаевдин демилгеси менен курулган. Бирок ал имарат кийинчерээк Алыш Федерациясынын президенттигине келген Алмамбет Анапияевдин кароосуна өткөндүгү боюнча ички иштер органдарынын ыкчам маалыматтары бар. 2010 жылдан кийин уюшма топтун өкүлү катары Алмамбет Анапияевге издөө жарыяланып, ал өлкөдөн качып чыгып кеткен соң аталган спорт клубу маркум депутат Байман Эркинбаевдин жубайы Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Султанбекованын кармагында калган. Ички иштер министрлигинин түштүк аймактык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Малик Нурденов уюшма топтордун жашыруун ачылган спорт залдары тууралуу маалыматтар бар экенин белгиледи.
Бул ар бир тренерден, ошол клубтарды ачкан ар бир саясатчынын совесинде турат. Ошондуктан бизде маалымат бар. Көпчүлүк ошол спорт клубтарда кээ биркилер подпольный да ачылгандар маалыматтар бар. Ошондуктан булар боюнча конкреттүү түрдө иш апарылат. Бүтү мындай подконтрольный болуш керек деген ойдомун да. Действительно кылмышка багытталган, кылмыш чөйрөгө багытталган болсо, булар мыйзам чегинде ар бири жооп берет.
Спорт чөйрөсүн саясий курал катары колдонууга байланышкан бул жагдай Оштогу спорт клубтарынын мисалында гана алынды. Мына ушуга окшогон саясий мүнөздөгү спорт клубтары Жалал Абадта, Карасууда, Бишкекте, Таласта, Балыкчыда, Карабалтада жана Чолпон Атада кеңири тармактанганы тууралуу маалыматтар бар. Аларды бийликчил жана оппозициячыл эки лагерге бөлүнгөн саясатчылар жана ири ишкерлер каржылай турганы айтылып келет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек спорт жаңылыктарына келип жетти. Кечээ Венгрияда эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында дүйнө чемпионатынын таймаштарына Айсулуу Тыныбекова катышты. Алматыда болсо уландар арасында Евразия оюндарында кыргыз спортчулары ийгилик жаратты. Орусияда бильярд боюнча дүйнө чемпионаты өтүп атат. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
19 сентябрда Будапешт шаарында кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын таймаштары улантылды. Аталган дүйнө чемпионатына Кыргызстандан эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасындагы мелдешке Айсулуу Тыныбекова жалгыз катышууда. Жакын эле Азия чемпионатында ийгилик жараткан Айсулуу Тыныбекова байгеле орундарга талапкер болушу ыктымал дейт. Эркин күрөштөн дүйнө чемпионатынын коло байгеси Европа СССРдин чемпиону Кенжебек Өмүралиев.
Айсулуу аялдардан жараш мүмкүн. Японкалар, тетиги ким бар? Кореянкалар, тем более взрослый да күчтүрөк да. Айсулууга перспективасы бар.
Будапештте дүйнө чемпиондук үчүн грек-рим күрөшү боюнча таймашуулар 20 сентябрда башталат. Будапешттеги дүйнө чемпионатында былтырдан баштап башкырмаштыруучу болгон Канат Бекбегалиевдин устаттык дарамети да сыналат дейт грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Кулболду Исаев.
Биринчи чемпион Азияда казанбаарды быйыл биринчи жылы өткөрүп атат. Биринчи жылы ушундай дүйнөлүк чемпионатка барып ушу кандай күрөш өткөрөт.
19 сентябрда Орусиянын Якутский шаарында бильярддын эркин пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионаты улан антылды. Бильярд федерациясынын өкүлү Ильяс Адамов.
Алдында Каныбек менен эле Изат баратат. Сагынбаев Каныбек, Радбек Изат. Калганы тилекке каршы утулуп калды. Ушай олимпиадалык система менен ойнотуп атат. Бир жолу утулгандар оюндан кетилет. Каныбектен үмүтүбүз бар.
Кыргызстандык спортчулар Алматыда өтүп жаткан өспүрүмдөрдүн Евразия оюндарында ийгиликтерди жаратууда. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев Алматыдан билдирди.
Азыркы күнү 13 түрдөн казак күрөш калды. Вольный борьба, бокс, художественный анан спортивный гимнастика.
Кыргызстандын намысын Евразия оюндарында 100 жакын жаш спортчу коргоп жатат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация
боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Азаттык чекит кийичиден. Ушуну менен Азаттыктын 20 сентябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Саат 8:00 түз эфирибиз кайра уланат. Анда негизги темабыз диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору болмокчу. Ал эми саат 8:30 арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик тил маселесине кайрылабыз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума 20-сентябрь таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кумтөр боюнча болочок келишимдин шарттары кеңири талкууланып жатат. Өкмөт жаңы келишимдин артыкчылыктары жөнүндө айтса, оппозиция кемчиликтерин баса көргөзүүдө. Азаттыктын кезектеги арайгөз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Ал дагы жарым сааттан ошондой эле элүнүн да угаласыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Анда эмес азыр назарыңызда алда айтылган тема боюнча арайгөз чарай талкуусу. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗООдо өткөн талкууну Айданбек Акматуулу алпарган.
Саламатсыздар. Белгилүүндөй мына Кыргызстанда азыр кумтөр боюнча жаңы келишим кеңири талкуу жатат. Бүгүн Токсатылганов атындагы филармонияда бул боюнча коомдук угуулар дагы болуп өттү. Бул жерде эми өкмөт жаңы келишимдин артыкчылыктары жөнүндө айтып жатса, оппозиция кемчиликтерин белгилеп жатат. Биз азаттыктын арайгөз чарай талкуусуна мына ушул маселени талкуулайлы деп жатабыз. Ага мына канадалыктар менен сүйлөшүүлөргө катышкан 46-дын жетекчиси Камчыбек Кылычбек Шакиров мырза жана Акыйкат партиясынын лидери оппозиция өкүлү Аликбек Жекшенкулов катышат. Саламатсыздарбы? Камчыбек мырзанда талкууну сизден баштасак, сиз мына ошол жана айтылгандай ошол сүйлөшүүлөргө баштан аяк катышып келдиңиз. Сиз бирок 46-га ушул жакындан эле катышкан адиссиз иштерине. Сиз өзү ушул 93-жылкы кумтөр боюнча келишим менен таанышсызбы, Кылычбек мырза?
93-жылкы келишим менен таанышмын. Эми сиз буга чейин деле айтып кеттиңиз, азыркы меморандум кол коюлду, олду жаңы совместный предприятие курулсун деп туруп ушул багытта жүрүп жатабыз да. Кийин 93-жылда деле совместный предприятие болгон. Бул өзү бул ою туура болгон. Ою туура нерсени биз ошого 93-жылда совместный предприятие бул туура да. Азыр мына Кыргыз Алтын бул өкмөттүн ишканасы. 100% өкмөткө карайт. Кийинсе дүйнө жүзү боюнча булсо белгилүү өкмөт ишканасы биржада эффективдүү эч качан иштей албайт. Бул дүйнө жүзү боюнча. Мен баягы чет өлдө көп болгон, 12 жыл, 8 жыл Германияда, Кытайда Bosch компаниясында риск менеджер болуп иштеген. Ошондо мен билем, бул биржада риск абдан чоң да.
Түшүнүктүү, биржадагы маселе түшүнүктүү. Бизде бул жага кызыктырган маселеси, Кылычбек мырза, биз 93-жылкы келишимди айтканыбыздын себеби ошол кезде биз мына азыркы түзүлүп жаткан келишимде мисалы үчүн бизде директорлор кеңешинде биз төрагалык кылабыз, ал эми оперативдик башкарууну канадалыктарга, центрга беребиз деп жатабыз. 93-жылкы келишимде да ошондой болчу да, биз директорлор кеңешинде 67% менен отурабыз, оперативдик иштерди болсо Камека жүргүзгөн. Аягында башын деле ошол 256 миллион долларга комбинатты курабыз деп анан 470 миллион болуп Кыргызстан кирешесинен ажырап ушул коррупциялык келишим экендиги ошондо эле белгилүү боло баштаган да. Биз ошондогу катачылыкты азыркы схема менен кайра кайталабайбызбы деген суроо болуп атат да.
Сиз туура айтасыз, 93 азыр деп атасыз. Азыр 2013. Ошодон бери 20 жыл өттү. 20 жылда адамдар өзгөрүлдү, Кыргызстан өзгөрүлдү, башка болуп калган. 93-жылы сизде мобильный телефон жок эле, азыр бар. Сиз башка болуп калдыңыз. Кудду ошондой деле азыр деле эл башка болуп калган. Азыр бизде парламентский республика. 2010 бери бул өзгөрүлүштөр болгон да. Азыр 21 кылым. Болсо
Алексей мырза, ушул өзгөрүү кепилдик береби бизде? Ошол кезде катачылык кайталанбайт.
Мен биринчиден ушул Кылычбек иниме айтып коётурум. Ата энесин жакшы тааныйм да. Сен ушу азыркы жогору жактагы бийликте отурган кишилерге курал болбой иним. Кийин бул иш ачылат, азыр кол коюп болбой эле туруп алсачы, сен азыр пайдаланып кийин анан күч органдары кыйнап койгонсун, сага бир каалоо болуптур. Абдан туура айттың, 21 кылымда жашап атабыз депчи. Мына 93-жылы келишимди түзүп атканда ошондо 67-33 болгон, туурабы? Ошондо комбинатыбыз барбы эле? Жок болчу. Кредитибиз мойнундайбы эле? 470 миллион кредитибиз. Андан тышкары алтын баасы башка беле. Абдан ылдый болчу. Азыр болсо мына 3 ошол эле 3 маселени карайлык. Комбинат кимдики? Кыргызстандыкы. Алтын кен кимдики? Кыргызстандыкы. Тиги кредитибиз барбы? Жок. Тиги эмесибиз барбы? Тиги алтын баасы кандай болду? Асманга кетти. Жөн эле мындай эмеси түшүнбөгөн эле киши бир караганда эле мына 3 мисалды келтирдим. Ошон үчүн бул жерде чоң коррупциондук схемалар турат менин оюмча. Ушундан ошол президент баш болуп өзү киришип алды президент буга. Киришпес керек болчу 50-50 деп турабы? Премьер баш болуп буга эгер ушуна кол коюнса элдин астына жооп берет. Мына өзүңөр билесиңер 2004 жылы дагы кол коюп атканда 2009 жылы аябай жакшы эл утат деп айтып убакыт өткөндөн кийин баары далилденди. Ошон үчүн менин оюмча бул жерден кыргыз эл өзүнүн катып сөз айтыш керек. Кумтөрдүн тагдыры бул кыргыз элинин тагдырына тиги байланыштуу.
Алибек мырза, анда сиздерде мына оппозиция өкүлдөрүндө ошол эсептелген бардык жак алардыкын, алардын акчасы, биздин үлүштөр бардыгы эсептелген, такталган бирдиктүү план же сунуш барбы? Мына мисалы үчүн буларга ачыктай айта турган Кылычбек иним, мындай кылсаңар мындай болот эле деген.
Жок, мындай да менин оюмча баягы бул жерде бөлүнбөй жарынбай. Коомдук анан бийлик менен чогуу бир чоң комиссия түзүш керек. Бизде дагы адистер бар. Ошол эле кыргыз алтында убагында иштеген, чет өлкөдө окуган, бизде дагы адистер бар. Ошолор биргелешип бир чоң комиссия түзүп, анткени ачык айтканда өкмөттүн комиссиясына эч ким ишенбей калды. Көп нерселерди будамайлап булар жашырып ачыкка чыгарбай койду. Эгерде жанагы сиз айткандай ар бир нерсени тактап, мына 20 жыл деп айтпадыбы эним? Ошо 20 жылдын ичинде жылга канча алтын алды? Мына ойлоп көргүлөчү, мына азыр бүгүнкү күндө орто эсептегенде 7-10 жылга калыптыр тиги алтыныбыз. 150 тонна, туурабы?
Жок, 230.
Ну, 200, тем более 230. Эмне деген акча булчу? А биз жалдырап сыртта акча издеп жүрөбүз. Акчанын баары ушу тиги кумтөрдө жатат.
Бизди азыр угарманыбыз чалып атат экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Аты жөнүңүздү айтып, каяктан чалып атасыз?
Бишкектен Мукамбетов, пенсиядагы тоо инженери.
Айтыңыз агай.
Эмнеге сыртынан караганда жанагы жаңы келишимдин долбоору айтып аткандары туура эле көргөндөй, себеби жанагы 17% өзүбүз сатып ийгенбиз да. Эми сатып ийгенде эми базардан барып мен арзанга сатыптырмын, кайра бер деп айта албайсың да. Ошондой биздин мындай кууш жерлерибиз бар. Бирок бир эки нерсе барды. Биринчиден совет директору дегенди биз билебиз. Аларга үстүнөн карап эле артыкча бизден кыргыздардан ошол совет директорлор акча алганда машыр болуп эле ал эчтеке кылбай жүрүшкөн. Эгер дал ошондой болсо дагы эле уттурдук. Кеп башкарууда жатат. Эгер да ошо башкарууларды биз сарамжалдуулук менен башкарып анан ошондон келген пайданы алсак анда жакшы болот эле. Бирок ошондой механизм барбы? Ушуну тиги азыркы кишилер айтып койсунчу, ошол катышып.
Рахмат, менде да ушундай эле суроо болуп аткан, суроо берейин деп жатканмын Кылычбек мырзага. Биз мына Кумтөр оперативдик компанияны, оперативдик башкарууну берген компанияны көзөмөлдөп алганга кандай механизмдер, кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Башында Алибек мырза мага айтып кетти, эми мына кол болуп мына мен айта турган сөзүм, мен же премьер министр же президентти мен коргогон жерим жок. Мен Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп атам. Сиз менин ата энемди билет экенсиз, ошо үчүн сиз билишиңиз керек деле эми эмнеге мен ушу 12 жыл чет өлкөдө жүрүп билимим, тажрыйбам бар, мен Кыргызстанга жардам берейин деп келгенмин. Буну
азыр ошо келишимдин жыйынтыгынан билинет. Кыргызстанга жардам бересиңби же бербейсиңби?
33-тен 50-ге көтөрүп атса мен жардам берген болом да. Булсо өдөгө кетип атат. Булсо көрсөтүп атат, өдөгө кетет. Мен ылдыга алган жокмун. Бул деле кудду ушундай деле кече мурунку күнү дагы бир жолугушта болдум, дагы бирөө мага айтты: сен коркпойсуңбу депчи. Мен айттым: эмнеден коркоюм дедим. 2003 66-тан 10 15-ке түшүп атса, төмөндөп атса мен азыр 33-тен 50-ге көтөрүп отсам, неге мен коркушум керек? Мен түшүнбөйм муну.
Жана механизмдер жөнүндө айтып берсеңиз,
эми механизм жөнүндө, бул сүйлөштүк. Механизм жөнүндө. Азыр айткандай, азыр цифровой мир деп коёт да. Азыр бардыгы эле бардыгын билип калган. Тез эле жетет. Билим жетет. Механизмы бул корпоративное управление. Кыргызстанга корпоративное управление кириш керек. Азыркы чейин Кыргызстандын өнүкпөгөн себеби корпоративное управление жок.
Корпоративное управление деген түшүнүктө биз директорлор, башкаруучулар ошол оперативдик ишке кийлигиш ошонун нары бери жүргүзө алабызбы?
Корпоративное управлениеде директор иштейт. Директор болсо Кыргызстанда совет директоров болсо баягы иши жок, ишсиз калганда пенсия кетеринин астында коюп коюшат да.
Конкреттүү келишимге келбейликпи баягы Кыргызстанды тийип элечи? Мына сиз тиги Кылычбек, сен окудуң беле тиги Дастан Сарыгулов тиги премьер министр менен министр Сариевке жазган катын?
Жок, мен
эмне үчүн окуйм? Эмне үчүн окубайсың? Окуш керек болчу. Мына биздин мамлекеттин иштеп аткан себеби ал киши көп нерсени көзүн ачкан да.
Бизде Улан мырза Прагадан суроом бар дейт. Улан мырза,
рахмат Айданбек. Менде мындай суроо да, жана Аликбек мырза айтып кетпеди, бул эми бул келишимде да бир коррупциялык элементтер болуп жатат деп да. Ошол мисалы чечмелер айтып берсе да, кандай коррупциялык элементтер? Анан деги эле мындай бир суроо да, бул эми кумтөр, бул Кыргызстан ар бир кыргыз күйө турган маселе да. Бирок эмне үчүн ушундай бир тагдыр чечер учурга келгенде эле Кыргызстанда бир эми принциптүү көрүнүшү мүмкүн бул суроо? Экиге бөлүнө берет да, оппозициясы жок дей берет, бийлиги бар дей берет, ооба дей берет да. Ушуну бир түшүндүрүп берсеңиз, бул феномен да, эмне үчүн же эле кайра саясат болуп жаткан жокпу азыр дагы?
Жок, саясат болгон жок. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эгер өкмөт кааласа ушу коомчулук менен бир комиссия түзсүн, бизди ошол жака киргизсин, биздин дагы адистерибиз бар, анан элге чыгалык, ошону көрсөтсүн. Эмнеге эле шашып ушуп эле ар дайым мындай эме келгенде, мурунку маселелерди карасаңар, 2004 келишимди кол коюп атканда Акаевдин убагында Центрага каршы тиги дүйнөлүк банк чыккан, билесиңерби ошону? Анткени ушу тиги биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына тиги дал келбейт деп жазган. Жогорку кеңеш болсо 3 жыл ушу Центрага киришин 3 жыл каршы болгон, болбой эле ошондо тиги кол коюп коюшкан өкмөт
2003.
Туура 2003. Бул ошон үчүн бул жерде дагы кайра шашып ушуп эптеп жана тиги премьер министр айтпадыбы, мен жоопкерчилиги алам деп. Ай, премьер министр деген жоопкерчилигин алганганын мүмкүнчүлүгү жок, ага көп киши ишенбейт. Ага аны парламент эле бир тиги өзүңөр билесиңер Ошто кандай иштегенин, Бишкек Ошту жалган салганда кандай иштегенин. Ошон үчүн бул жерде
Аликбек мырза, премьер министрдин бул документин келишим түзгөнүн парламент эми өзүнүн баасын берер, жакында карайт. Мен Кылычбек мырзага дагы мындай суроом да. Кылычбек мырза, элди кызыктырган суроомуна 50% ээ болдук, сиз айтасыз жетиштик, ушундай айтасыз. Андан биз эмне кандай пайда көрөбүз? Бюджетке акча көйөбү же алтындан үлүшүбүз көйөбү, эмне болот?
Биринчисинен биз көзөмөлдүктү алып атабыз. Көзөмөлдүк Торонтодон Бишкекке келип атат. Бул биринчиси, эң керектүү нерсеси. Экинчиси, биз каражаттан өтүп атабыз. Бул бизге бул моделге өтсөк, эски моделде калсак 2009 келишим менен биз 13 жылда 1,493,000,000 алышыбыз керек. Жаңы моделге өтсөк 2,725,000,000. 1,200,000,000 13 жылда бул өз менен өзү да айтат.
Дагы бир маселе болуп атат, мен тактап алайын азыр Кылычбек мырза муну. Азыр 50% жөнүндө сөз болуп аткан, анан бүгүн 46% жөнүндө сөз болуп атат. Анан биз 100 миллион дивиденттен калып 4% сатып алышыбыз керек дегендей сөз болуп атат да.
Түшүндүм, айтып кетейин. Биз мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө эң биздин баягы өткөзгөн жолубуз болсо адилеттүү жол болгон. Бирөө бирөөдөн мындай бөйрөктөн шыйракты чыгарган жок, рейдерский захват кылган жок. Адилеттүү нерсени биз коммерческий расчет менен жүргүздүк. Бул болуш үчүн азыр сиз билесиңиз, Кыргызстанда ишеним жок да. Ишеним жок болгон үчүн жаңы адамдар тап келген. Мен жаңы адаммын Кыргызстанда. Ишеним жок болгон үчүн биз мировой компанияларда болгонбуз. PricewaterhouseCoopers бул 4 аудитордун эң мыктысы болуп эсептелет. Делай Пайпер 5 мыкты юристтердин ичинде бирөөсү болуп эсептелет. АМИК экологический инспектор дүйнө жүзүндө №1 болуп эсептелет. Буну биз алып келгенибиз Канада жакты эле ишенсин, кыргыз жакты эле ишенсин деп туруп. айтып кетсе мына PricewaterhouseCoopers 30 миллиард доллар выручкасы. Центеранкы 1 миллиард, 30 эсер Центерадан көптү. Делайдыкы 10 эсер көп. Булар адилеттүү болсо деп, нар жагы эми ишенсин, бул жагы эми ишенсин деп ошодон келген. Эми 100 миллионго. 100 миллионго келгенибиз берде финансисттер түшүнөт да. Чистая приведенная стоимость деген бат. Же NPV, net present value деп коет. Ошону эсептегенибизде биринчи центр эсептегенде ул эсептеп чыгып туруп айткан, олор эсептегенде алтындын баасын 1450 унцияга эсептешкен. Ошондо олор 226 миллион кыргызстандыкка жетпейт экен 50% деп туруп майда айтышты. Биз ого каршы турдук. Жок, болбойт деп туруп, силер туура эмес эсептеп атасыңар деп. Кийинчи экинчи эсепте олорсо эсептеп келип туруп, уже алтындын баасын 1350 түшүшкөн. Азыр алтын баасы деле мындай ойноп кетти деп. Ошондо 177 миллионго түштү. Биз эсептегенде бул тактика болгон да. Муну айта бериш керек, бул уже өттү.
Түшүнтү, бул жерде абдан бир мындай адистер гана сүйлөп турган бир нерсе болгон, Али Мырза.
Бул жерде мындай да ошо кыргыздар көнгөмүштө баланча фирма баланча деп ошо ссылка кылабыз. Убагында дагы ошондой ссылкалар болгон, билесиңер. 2004-жылы, 2009-жылы
Америкада
дүйнөлүк фирма болгон. Азыр деги эле кыргыздар үйрөнүш керек да, Кыргызстандын тагдырын, Кыргызстандын экономикасын биз кыргыздар чечиш керек. Башкача болбош керек. Иним, анан бул бир, экинчиден бир эле суроо. Эмне үчүн ошо тиги Центера 4 жыл убыток менен иштеген, а ошол эле эски оборудование иштеген макмал золото мына 20 жылдан бери прибыль менен иштеп келатат. Эмне үчүн? Айтып коюңузчу. Бир эле
түшүнбөдүм. 2012 жылы кумтор убыток болгон.
Жок, 2007 8 миллион, 2006 15 миллион, 2002 17 миллион, 99-чу 8 миллион убыток. 4 жыл убыток менен иштеген.
Азыркы кезде кыргыз алтын аябай чыгашага учурап жатканы белгилүү. Бизде биз угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Алло.
Саламатсызбы, сизди угатабыз. Күтүп калдыңыз окшойт. Айта бериңиз, каяктан чалып атасыз?
Алибек Жексенкуловко суроо берейин деп.
Сиз каяктан чалып атасыз? Окулуктан, айтыңыз.
Мына президент айтып атат, 50-50 аябай биз жеңиш деп. Премьер министр да биз жеңишке жеттик деп Кыргызстан, туурабы? Эмнен ой мындай да? Мына кумтөрдү ушул акыбалга алып келген биздин жана бывший чиновниктер жана местный хаминиктер. Булар качан жоопко тартылат? Мына депутатский комиссия баарын тактады эле ошолордун күнөөлөрүн. Ошондой жогорку кеңеште парламентте айтты, бүт баарын жоопко тартабыз деген Сары Кулубун Акаевди, Бакиевди. Бирөөнү да тартпай эле мээни эли жакшы болду деп унтуруп калабы же кандай?
Эми муну мага эмес, урматтуу угарман, муну ошо президент менен премьер министрге суроо жөнөткүлө.
Угарман, сиз мага берсеңиз, мен сизге жооп берет элем. Булсо 50-50 бул адилеттүү. Бул чечим адилеттүү болду. А дегенде Кыргызстан тарыхында 2009-чу келишимди, булсо ратификация болуп калган келишим. Кийинсе келечекти эм карап, бизсе сөзүбүзгө турдук. Кыргызстанда сөздүн күчү бар, келишимдин күчү бар деген биз ой жараттык да.
Биринчи жолу эмес да, 67-33 эмес беле?
17% сатып жүргөн.
Кылычбек мырза, мына кумтордо сиз айтып атасыз, эми биздин Кыргызстандын закондору менен маселе чечилет деп да, Канаданын мыйзамы менен териштирүү жүргүзүш керек эле, мурда эми болсо Кыргызстандыкы менен. Анда Центрдин ролу кандай болот бул жерде?
Центрдин ролу мындай адилеттик үчүн дагы да айтып кетиш керек. 2009-дан бүгүнкү күнгө чейин Центр 800 миллион доллар кумторго инвестиция кылган, капитальный вложение депчи. Ошол үчүн кумтордун баасы көтөрүлгөн. Булсо эл акчасын салган, баягы 2009-жылы келишим коюлгандан кийин ошону көрүп өкмөт менен келишим болду. Бул келишим ратификация болуп парламентте закон негизинде өткөн деп туруп элдер ишенип акчасын салышкан да. Ошону салган үчүн Центр бизге партнер болуп аз калып отур.
Канча жыл салды эле? Качан?
399 миллион.
Качан салды эле?
2009-дан 2000 бүгүнкү күнгө чейин. 800 миллион, мен сизге полностью данныйларын көрсөтөм. 12-нчи жылы 399 миллион, 186 миллион 11-нчи жылы. Ошентип туруп баардыгы 2009-дан баштап 800 миллион болгон. Биз эми бул жерде биздин стратегия эки болгон да. Биз кооперация
Кылычбек мырза, биз центрдын ролун сураганымдын себеби, биз мисалы үчүн мына Кумтор оперейтинг компания жаңы түзүлгөн бир эле кеңешканда чатак чыгып кетсе, центр менен кыргыз өкмөтүнүн мамилеси кандай, бул маселе кандай чечилет деген болуп атат да?
Бул маселе чатак чыгып кетсе, бири бирибиз менен сот менен чечебиз. Кыргызстан сотуна барабыз да, сот менен чечсек болот.
Алибек мырза, сиз мына коррупциялык дедиңиз. Менде мындай суроо болуп атат. Мына вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев бул келишимди жаңы макулдашууну саясий деп атады. Саясий дегенде кандай түшүнсөк болот? Бул бир жагынан баягы эсеп жок болду дегенди, же кандай? Бул Кылычбек мырзага деле суроо да?
Сарпашевге мен ишенбейм. Анткени анын жеке кызыкчылыгы бар. Мына жаштар жакында эле айтып чыкты. Өзүнүн Сарпашев фирмасы ошо Кумтордо иштейт деп. Ошон үчүн мен ага ишенбейм.
Жок, саясий чечим дегендин өзүнө мындай түшүнүк берсек да, бул жерде так мындай эсеп, план, ар бир прагматикалык бир эсептер болбой эле бир дагы бир каяктагы бир саясий чечим болуп калдыбы деген маселе болуп атат да. Өкмөттүн вице премьери ушинтип айтып атса.
Жок, өкмөттүн вице премьери айтканда биз мынандай келгенибизде Канада 177 миллион деп туруп алды, биз 50 миллион деп туруп алдык. Кийин ортодон келгени ошондо 110 миллионго чыкты.
Жок, мындай да тиги
100 миллион берем кетти.
Тиги Кылычбек, силер ушул өкмөттү иштегениңер бири бири менен мындай сүйлөшүп алсаңар болмок, туурабы? Сен деген дагы бул министрлик зам министр деп койчу, то килтеген отраслдын орун басарысың. Бул бир. Саясийби же экономикалык же болсо мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн чечимби? Бул бир. Экинчиден, мына айтып берчи, эл билсин. Биз болуптур комбинатыбыз менен тообуз менен тиги эме боюнча тиги центр эмне менен кирип атат бүгүн ошо СП деп атасыңар. Экология боюнча дагы меморандум менен 2-3 жолу баягы эле үстүртөн жазылганда конкреттүү түрүндө жоопкерчилик жок аякта. Ошон үчүн эң негизги маселе ушул доля менен экологияда турат. Ушу центр эмне менен кирип атат?
Кылычбек мырзага ушу мына суроого да жооп бере кетсе да, экологиялык маселе абдан орлуктуу экендиги белгилүү. Бул экологиялык ошол жерде калган нерсе, маселени ким чечет мындан ары?
Мындай экология маселеси болсо, экология маселесине болсо, биз баягы ишеним жок болгондон кийин АМИК деген компания келди. АМИК келип айтты, экологический катастрофа Кумтордо жок.
Эмне үчүн кыргыз экологдорду тартпайсыңар? Ошолорду коомдук ишмерлерди тартып ошол жерге көрсөтпөйсүңөр?
Биздин мамлекеттик орган сотко берип жатат го буларды.
Азыр ушуну деле айтып берейин. АМИК айтты, кийинчи бизде Академия наук, институт геофизики, геофизик Торгоев деп ошо катышты. Исаев деп Адилет деген жигит өзү келди. Кыргыз алтынга өзү келди, биз айтты, мен мына биологиясы, биосфера жагында күчтүмүн, мен шуларды көрсөтөйүн, жардам берейин деп өзү бизге келишти. Бизге келип туруп Кумторго 2 поездка менен бардык да, АМИК компаниясы менен эле. Ошондо барып туруп алар деле кыргыздын эксперттери көрсөтүп.
Жок, менде 2-1 болсаң меморандумда эмне үчүн ошол АМИК чечет биринчи деп турат, а кыргыз мыйзамы экинчи деп турат? Биринчи кыргыз мамлекеттин мыйзамын коюш керек да, туурабы меморандумда?
Бизде убакыт аз калып атат да, мындай суроо болуп атат да, мына эгерде биз азыр 50-50 келишимге барбай калсак, эл аралык сотко берип, биз ал жерде утулуп чатак болобуз деген маселе бар да.
Биз беришибиз керек. Алар бербей,
биз чын эле коркунучтуубу ушул, Аликбек мырза?
Өзүңөр билесиңер, мен 15 жыл чоң дипломатияда иштегем, коркунучтуу эмес. Эгер ошондойго барса, барыш керек. Эгер
кандай бизде аргумент, кандай жүйө бар бизде?
Эмнени кое алабыз? Коомдук айтып атамбы, комиссия түзүш керек, ошолорду баардык документтерди бериш керек, өкмөт дагы катышсын, депутаттар дагы катышсын, баарысы ошону изилдеп туруп дагы убакыт алып туруп анан шашпай туруп чечиш керек. Эң жок дегенде саясий чечим деп кандай чечимди айтат? Эгер бир дал келе албайса, анда референдумга коюш керек. Өзүңөр билесиңер, мына Западда иштеп келдим деп айтып атпайсыңбы? Мен дагы 4 жыл Европада жүргөм, билесиң иним. Ушундай чоң чечим мамлекеттин тагдырын чече, эгер адистер, саясатчылар макулдук бир пикирге келе албай калса, анда референдумга чыгарат.
Соттошуунун коркунучу канчалык опурдалды эле, Кылычбек мырза?
Азыртан мына ачык сөз болсун, биз башынан баштаганыбызда Дилай Пайперди биз Метью Сандерс дегенди алдык. Биз башындан, биздин оюбуз национализация эле, ошого таярданып арбитражный адвокат алганбыз. Мэтью Сандерс арбитражный адвокат. Бул деле сразу айткан, биз арбитражный адвокатты эмнеге алып атасыңар депчи. Биз сот менен биз утуп алабыз депчи. Келип туруп изилдеп чыккандан кийин айтышты. 2009 болсо ратифицирован, закон катары. Единственный буну бузуш үчүн бул келишим односторонний да, кыргыздардын укуктары обязательный.
Жок, сиз бузбадыңар, өзүңөр уже тигини жоюп салдык деп келишим
келди. Урматтуу биздин коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти.
Сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууга Кыргыз Алтынынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров жана азыр оппозициячыл саясатчы Аликбек Жекшенкулдар катышты. Талкууну кече түз ободо Айданбек Акмат уулу алып барган. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар Азаттык радиосунун угармандары. Ысык Көл областынан Бейшенал Жамгырчиев эл үнү берүүсү аркылуу пунктер боюнча кыргыз өкмөтүнүн канадалык компания менен макулдашуусуна нааразы пикирин билдирди.
Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев мындай деп билдирүү жасады: Кентара менен сүйлөшүү оор болду, алара дегенде 36% болсун деди, андан кийин 41 болсун, 45 болсун, акырында 50-50 болсун дегенди кабыл алдык дейт. Ата мекенибиз Кыргызстан деген мамлекет өзүбүздүкү болсо, казылып жаткан алтын кенибиз дагы өзүбүздүкү болсо, анан канадалыктар оор сүйлөшүү жүргүздү, алар тигиндей деди, мындай деди, деди деди деген бул эмне деген жорук? Биз канадалыктардын алтынын казып жатканыбыз жокко. Кыргызстандын кызыкчылыгы үлүшү жөнөкөй эле экономикалык эсеп расчет боюнча канча болуш керек эле? Как экономикалык финансылык анализдин эсептөөнүн негизинде Кыргызстандын кызыкчылыгы чечкиндүү таасирдүү иш аракеттер менен корголуш керек эле го? Урматтуу мекендештер, урматтуу эл өкүлдөрү, депутаттар, Кумтөрдөгү алтындын бүгүнкү запасы 600 тоннадан ашык, ал дагы 30-40 жыл ичинде казылыш керек экен. Бул мезгилдин ичинде республиканын президенти 5-6 сапар алмашат, премьер министр 10 чакты сапар алмашат болуш керек. Анан ушул жылдар ичинде канадалыктар деди деген долбоор менен Кыргызстандын байлыгын талап тоноону кайра эле уланта беришибиз керекпи? Ошондуктан урматтуу эл депутаттары, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын түпкү келечегин, кадыр баркын, ар намысын эске алуу менен чечим кабыл алууга тийишпиз. Алданууга жол бербешибиз керек. Ысык Көлдөн Жамгырчы Бейшеналы.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Ал жерден айтмаматмын, бир Кытай менен болгон мамиле элди айтып атышпайбы, радио телевидениядан. Анан ушу элдин чочулоосун, экспансиялык көз карашын жокко чыгарып, эч нерсе болбойт, аларда укук болсо бизде деле укук бар дейт. Бирок алдынын алдында алсыз дайым күнөлүү деген түшүнүк бар, биздин укук иштешине көзүм жетпейт. Анан бирөөнүн жеринде мусапырсың деген түшүнүк бар, а кытайлыктар мусапыр эмес эле хозяиндер болуп жүрбөйбү? Ошон үчүн мына элди алдаштын кереги жок да, бунун аягы жакшы бүтүшүнө менин мисалы көзүм жетпейт. Ошон үчүн бир патриот саясатчылар ушунун үстүндө иштесе деген бир оюм бар да.
Мен Бишкектен Азимбек Азизов пенсионермин. Атамбаевдин аксакалдарынын сиздерге телефон чалып оппозицияга каршы айтылган сөздөрү бул Атамбаевдин атайы өзүнүн авторитардык тилин сактоо үчүн, оппозициялардын элге жаман көрсөтүү үчүн жасалган акциясы деп эсептеймин. 2-3 күн уда көрсөтүп бир жагдай маалымат бергенин себеби элдин көңүлүн Батыкаевдин жана кумтур маселелеринен алыш үчүн атайы жасалган акциясы.
Мен Бабаев Акимжан Махмудович, азыр мына тема кетип атыр шу жакырчылык, жалайчылык жөнүндө. Андай эмес, мен мына турмадан бошогенима 2 жыл болду. Түнүкүн иштеп боша кылып, мана айылымдан келип Таласты иштеп боша кылып, 2 жылдын ичинде машина алдым, башка алдым, бут дүйүгө жетиштим. Просто иштеш керек да, иштеш керек, план болуш керек адамда.
Кадырлуу угармандар, сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.